Бишкек уақытысы бойынша саат 6. Азаттық радиосынан кешкі программамызды баштаймыз. Кыргыз парламентин кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн алактан мөөнөтүн өтөбөй бошотулганы тынчсыздандырды.
Кылмыштуу мүчөлөр аябай эффективдүү колдонуп келишкен убакка чейин. 15 жыл, 16 жыл алган жазасын алгандар 1 жыл, 2 жылдын ичинде ар кандай амнистия болобу, жанагы башка мунапсага пайдаланып, ушундай жеңилдиктерге которуп чыгып кетип атышат.
Өзгөн, Каракулжа райондорунда абактагы депутаттарды камактан чыгарууну талап кылган митинг болду. Улуттар уюмунун сириялык качкындардын абалы кооптондурулду.
Биздин эл аралык донорлор коомубуз бул жерге зарыл каражаттын 15% гана беришет. Бул бизди аябай кыжаалап атат.
Израилде парламенттик шайлоо өтүүдө. Түштүк Кореядагы кыргызстандык мигранттар өз жашоосу тууралуу кино тартты.
Кинонун авторлорунун айтымында режиссердон баштап актерлоруна чейин атайын адистеги жок адамдар болуп, ашар жолу менен тартылган.
Бул темаларды шейшемби 22 январдагы азыркы программабыздан угасыздар, арыбаңыздар. Урматтуу угармандар, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Болу соңку жаңылыктарды Улан Алымкулуулунан угалы.
Рахмат сизге, саламатсыздарбы. Кыргыз-өзбек чек арасында 4 темир жол өткөрүү бекети жабылды. Кыргызстан чек ара кызматы бүгүн маалымдагандай, Өзбекстан кечтен тарта Кызыл Кыя, Карасуу, Жалал-Абад жана Шамалды Сай өткөрүү бекеттерин өз тарабынан жаап койду. Чек ара кызматы белгилегендей, өзбек тарап Карасуудагы бекет техникалык себептен улам жабылгандыгын билдирип, ал эми калган 3 бекет боюнча түшүндүрмө берген эмес. Буга чейин Өзбекстан өткөн аптада 3 достук, маданият, кең сай бекеттеринде чектөө киргизген болчу. Ай башындагы чатактан бери Кыргызстандын Соханклав айланасындагы 5 чек ара тозотта азыр жабык турат. Ирактын борбору Багдад айланасында бүгүн бир нече жардыруу болду. Бир аз мурда түшкөн кабарларга караганда автоунлардын жарылуусунан кеминде 16 адам өлүп, 50 киши жаракат алган. Жардыруулар үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Мунун алдында өткөн аптадагы жардыруулардан 88 киши каза тапкан эле, ал үчүн Ал-Кайданын Ирактагы бөлүмү жоопкер болгон. Израилде парламенттик шайлоо өтүп жатат. Коомдук пикирди сурамжылоонун шайлоо алдындагы жыйынтыктарына караганда премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун туруму мурдагыдан чыңдалып, анын Ликуд партиясы 120 орундук кнесеттеги орундардын көбүн алары күтүлүүдө, бирок коалиция боюнча өнөктөштөрүнүн туруму өзгөрчүдөй.
We want Israel to succeed. We vote Likud.
Биз Израиль ийгилик табышын каалайбыз, ошон үчүн Ликуд биздин Израиль альянс үчүн добуш бердик, деди Нетаньяху бүгүн. Ал эми шайлоонун жаңылыгы катары ашынган улутчул Бейт Яхуди партиясынын ийгилиги айтылып жатат. Бул партиянын Израиль саясатынын жаңы жылдызы деп мүнөздөргөн лидери 40 жаштагы Нафтали Беннет көбүн эсе жаштар жана мурдагы эсирден барган шайлоочуларды өзүнө тартууда. Бейт Яхуди партиясынын парламенттеги орундарын мурдагыдан көбөйтүп, палестиндер менен мамиленин келечегин татаалдаштыруусу мүмкүн. Дүйнөдө быйыл жумушсуздук өсөт. Дүйнөлүк экономикада жандануу күтүлгөнүнө карабай, жумушсуздук өсөрү тууралуу божомол буунун эмгек уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Анда келтирилген маалыматтарга караганда 2012-жылы жумуштар саны 4 миллионго көбөйүп, жалпысынан 197 миллионго жетти. Быйыл дагы 5,1 миллион, келерки жылы 3 миллион киши жумушсуз калары күтүлүүдө. Өзгөн менен Каракулжада Ташиевдин ондогон тарапкерлери митингке чыкты. Уюштуруучулар билдиргендей, Өзгөндөгү бүгүнкү митингке Атажурт партиясынын абактагы лидери Камчыбек Ташиевдин 80 жактоочусу чогулду. Бирок район акими Аттокур Тажибаевдин азатка айтканына караганда митингке 25 киши келди. Ал эми Каракулжадагы митингке уюштуруучулардын айтымында 600 аким Каныбек Алиязовдун эсебинде 152 тегерегинде киши катышты. Каракулжадагы митингчилердин талаптары тууралуу алардын бири Расул Дүйшөнбиев азаттыкка:
элдин ою ушул, элдин атынан барган депутаттарды 3 айдан бери кармамай чыгарып ушу элге иштешсе деген эле ой. Ошолорду эртеңки сотунда акыйкаттык сот көрбөсүн деген эле сунуш менен чыкты,
деди Расул Дүйшөнбиев. Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов бийликти басып алууга аракеттенишкен деп айыпталууда. Орус саясатчысы тилди бузгандары жазалоону сунуш кылды. ЛДПР партиясынын лидери депутат Владимир Жириновский орус сөздөрү турганына карабай чет элдик сөздөрдү колдонгондорду жазалоо боюнча атайын мыйзам кабылдоого чакырууда. Жириновскийдин бүгүн журналисттерге айтканына караганда, орус тилин таштануу жана чет элдик сөздөрүн тазалоо керек. Жириновский кошумчалагандай, учурда юристтер тобу маданият жөнүндөгү мыйзам долбоору үстүнөн иштеп жатат. Ал мыйзам орустук эмес сөздөрдү колдонууга тыюу салмакчы. Tamasha şovçular Soçi'de iyilik yaratıyordan. Kırgızistan Tamasha şov kurama komandası Soçi'de ötüp jatkan 2013 sınavında geçeki taymaşının jıyıntığının ikinci turuna öttü. Команданын редактору Нурзат Токтосунов Назатка айтканына караганда, балдар Сочиге мыкты даярдык менен кеткен, каражат жагынан спонсорлор жардамдашты. Өздөрү да чоң концерт берип аракет кылган.
Концерт койгонбуз, эмнеге баасы кымбат деп таң калышты. Анан биз негизи атайын эле айтканбыз, ошол балдарды колдогон келсе, анда ошо билет алып эле кирип кой депчи. Себеби көбүнчөсүн биз сөз менен колдой эткенбиз, анан чынына келгенде материально деле колдогондор аз да.
Деди Тамашоунун редактору Токтосунова, элдештин экинчи туру эми 23-24 январда өткөнү жатат. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми 23 январдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Түнкүсүн көпчүлүк Кыргызстандын аймактарында кар жаайт, эртең күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-10 градуска чейин суук, күндүзү -3 + 2 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 12 градуска чейин суук, күндүзү 0-5 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү -2 + 3 градус болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн -5-10, күндүзү 0-5 градус. Наарында түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүзү 17 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 0-2 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстанда уюшма кылмыштуу топтор кайрадан жандана баштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги уюшма кылмыштуулукка каршы аракеттенүү боюнча мыйзам долбооруну талкуулоо маалында айтылды. Депутаттар бул багыттагы күрөш солгундап кетти деп министрликти чечкиндүү аракет көрүүгө чакырышты. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү күрөштүн солгундашына тиешелүү мыйзамдык базанын жок болгонун жүйө келтиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ички иштер министрлигинин ою боюнча парламентке сунушталган мыйзам кабыл алынса, уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөш натыйжалуу болчудай. Долбоордо кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн орду, статусу даана аныкталып, деги эле кылмыш дүйнөсү тууралуу толук маалымат берилген. Ага жараша кылмыштуу топ мүчөлөрүнө катаал жазалар да каралган. Долбоорду даярдагандардын бири ички иштер министрлигинин кызматкери Ахмат Досуевдин айтымында. Мурда мыйзамда мындай беренелер каралбагандыктан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жеңил жазага тартылып келген.
Эң негизги кылмыштуу тиешеси бар, катыштыгы бар жарандардын статусун аныктоо керек болот эң биринчиден. Андан кийин ага кийинки чараларын колдонууга жол ачылат. Ага чейин жол ачылбайт. Эми мисалы үчүн аны бардык общий жарандар катары жазага тартылчу. Булардын көпчө жеңилүүчү жагдайлар бар. Ошолордун кылмыштуу мүчөлөрү аябай эффективдүү колдонуп келишкен убакка чейин. 15 жыл, 16 жыл алган жазасын алгандар 1 жыл, 2 жылдын ичинде ар кандай амнистия болобу, жанагы башка мунапсарга пайдаланып ушундай жеңилдиктерди которуп чыгып кетип атышат.
Бирок депутаттар министрликтин бул жүйөсүнө ынабай жатышат. Парламенттин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоевдин айтымында кылмыш дүйнөсүнүн баш көтөрүшүнө мыйзам эмес күч органдарынын жетишсиз аракеттери себеп болууда.
Эмне акыркы күндөрдөгү мына ошол эле жанагы Воззаконие деген Камчы Көлбаевдин келиши, мынакей Толкунбек Шоноевдин өлтүрүшү, мына кечээ Кара Балтада дагы ОПГнын мүчөсүнүн өлтүрүшү бул баягы биздеги уюшкан кылмыштуулук өзүнүн жанданганын көрсөтүп атат. Бирок бул жанагы могу мыйзамдын жоктугу же бардыгынан эмес, бул мен ойлойм ички иштер министрлигиндеги уюшкан кылмыштуулукка буга чейин мындай өтө катуу жүрүп аткан күрөштүн солгундап калгандыгынын негизинде деп.
Айтмакчы, парламент жакынкы күндөрү криминалга жарыяланган күрөштүн жыйынтыгы тууралуу ички иштер министрлигинин отчетун угат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мелис Турганбаев криминалга каршы күрөш далек күчүндө экендигин айтууда. Ошону менен катар эле Турганбаев кылмыштуу топтордун кайрадан баш көтөрүү аракетин да четке какпайт.
Эми бүгүнкү күндө күрөш жүрүп атат, да, бирок акыркы милициянын кызматкерлерин
атып кетти, Ошто Карабалтада жанагы группировканын мүчөсүн дагы атып кетишти. Мына бул негизи бул азыр кайра жандана башталгандын бир белгиси.
Былтыр июль айында парламентке сунушталган уюшма кылмыштуулукка каршы аракеттенүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда каралган, жакында экинчи окууга сунушталган турат. Өлкөнүн күч түзүмдөрү 2011 жылы уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш жарыялап, 100 ашык киши камакка алынган эле. Бирок алардын бир даары кийин сот аркылуу жеңил жаза алышкан же болбосо биротоло бошоп кетишкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Өзгөн жана Каракулжа райондорунда камактагы ата жүрчү депутаттарды абактан чыгарууну талап кылган митинг өттү. Митингчилер 24 январда болчу сотто депутаттар Ташиевти, Жапаровту жана Мамутовту үй камагына бошотулсун дешти. Жергиликтүү бийлик митинг тынч өткөнүн билдирди. Кабарчыбыз Азиза Култаева бул окуяга токтолот.
Биринчи митинг Каракулжа районундагы стадионда өттү. Анда өткөн жылы камакка алынган парламенттеги ата журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровду бошотуу талабы көтөрүлдү, дейт катышуучулардын бири Расул Дүйшөнбиев.
Эми элдин ою ушул, элдин атынан барган депутаттарды 3 айдан бери кармоо немеге чыгарып, ушу эл ишенип, эл үчүн иштейт дегендерди иш чыгарып, ушу элге иштесе деген эле ой. Ошолор дейтканки сотунда акыйкаттык сот көрбөсүн деген эле сунуш менен чыкты. Болжол менен 600 барак бараак болду.
Эл тынч чогулуп, тынч таркашты. Каракулжанын акими Каныбек Алиязов чогулган эл менен сүйлөшүп, мүдөөлөрүн уккан.
150-200 арасында биринчи катарда отурган эсептердим. Ошол жерде 42 40 адам отурду, ошодон төрт катар отурду. Бир 10 ашык адам сүйлөдү, ошол жанагы Ташиевти, ошо менен кошо жана эки депутатты жеңилдиктерин мунапсыз жарыялоо же болбосо бошотуу талабын коюп атат. Мен айттым, ошонун баардыгы мыйзам чегинде болот, ал нерсеге биз кийиш албайбыз, сот чечет деп айттым.
Экинчи митинг Өзгөндө болду. Уюштуруучулардын айтымында 80 адам акимчиликтин алдына келишти. Бирок акимге сөз берген жокпуз, дейт Өзгөн районундагы Камчыбек Ташиевти колдоо комитетинин төрагасы Омор Арапбаев.
Каракулжалыктардын митинги кылат деген угуп, ошону колдоп эле жакындагыларды эле чакыра алдык. Ош шаарынын колдоо комитетинин төрагасы келди, Буркаттан аксакалдар келди, Өзгөндөн баш идаранын аксакалдар келди.
Эки райондун акими тең митинг тууралуу уюштуруучулар бийликке алдын ала кабарлашпаганын билдиришти. Өзгөн районунун акими Аттокур Тажибаев.
Акиметтин алдында болду, мага эч ким кайрылышкан жок, 25 жакын киши болду, калганын билбейм. Мен чыгып бирокта карап турдум, жандарында турдум.
Жогорку кеңештин депутаттары Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевке, Ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко кылмыш кодексинин конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырык жасаган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген беренелер боюнча айып тагылган. Тергөө абагында отурган эл өкүлдөрү өздөрүн күнөөсүз деп билдирип келишет. Азиза Култаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр кулактандырууну угуңуздар. Биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу эртең 23 январ таңкы саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин Чүй облусу боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланмакчы. Кыргызстандын башка аймактарында радио берүүлөр өз тартиби менен кете берет. Бул тууралуу Азаттыкка шериктешибиз биринчи радиодон билдиришти. Чүй дубандагы жана Бишкектеги биздин угармандар Азаттыктын таңкы жана түшкү программаларын шеригибиз Алмаз радиосу аркылуу 102.1 жыштык аркылуу уга алышат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасында 4 темир жол өткөрмө бекети жабылды. Улуттар уюмунун баш катчысы жана атайын чабарманы Сирияны курал менен жабдыгандарды сындады. Израилде парламенттик шайлоо өтүлдү. Орус саясатчысы тилди бузгандарды жазалоону сунуш кылды. Кыргызстандык тамаша шоучулар Сочидеги сынакка катышууда. Дүйнөдө быйыл жумушсуздук өсөт. Өзгөн менен Каракулжада Ташиевтин ондогон тарапкерлери митингке чыкты. Ирактын борбору Багдаттын айланасында бүгүн бир нече жардыруу болду. Бул жаңылыктардын мазмуну. Уктурозду улантабыз. Улттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана Сирия боюнча эл аралык чабарман Лахтар Брахими тышкы күчтөрдү Сирия өкмөтүн жана көтөрүлүшчүлөрдү каруу жарак менен камсыздайт деп сындашты. Бирок алар Нью-Йоркто дүйшөмбү күнү болгон жыйналышта кайсы бир мамлекеттин атын аташпады. Анткен менен Орусия менен Иран президент Асадтын өкмөтүнү курал жарак менен камсыздаганы маалым. Сирия өкмөтү козголоңчу күчтөргө күрүштөрдү куралдандырууда деп Түркияны, Катарды жана Перс булуңундагы араб мамлекеттерин күнөөлөп жүрөт. 21 январда Удай эле улуттар уюмунун гуманитардык иштерди жүргүзгөн мекемелери эл аралык коомчулуктун сириялык качкындардын муктаждыктарын жетерлик камсыздабай жатканына көңүл бурду. Улуттар уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо башкармалыгынын менеджери Джон Гинг Дамаскидеги маалымат жыйынында сүйлөп, азыр донор өлкөлөр көрсөткөн жардам сириялык бозгун качкындардын талабынын 15% гана жабат деди.
Биздин донорлор жамаатыбыз, биздин эл аралык донорлор коомубуз бул жерге зарыл каражаттын 15% гана беришет. Бул бизди аябай кыжаалап калат. Электөөнүн натыйжасы гуманитардык оорчулук демейдегиден алда канча бийик экенин көрсөттү. Бул азык түлүктүн муктаж адамдардын баары албай жатат дегенди билдирет. Биз донорлор коомубузду чындап жандандыргыбыз керек.
Улуттар уюму 30 январда Кувейтте болчу донорлор жыйынында Сирияга берилчү гуманитардык жардамдар корунун каржысын 1.5 миллиард долларга чыгарабыз деген үмүттө. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Сирияда 22 айдан бери жүрүп жаткан куралдуу коугалаңдын кесепетинен 600 000 адам там жайын таштап бозгун болуп кеткен. Ушу тапта 2.5 миллион сириялык тамак аштан тартыш. Ал эми ич ара тирешүүдөн улам апаат болгондордун саны 60 000 ашты. Жыл башынан бери Иорданияга эле 25 000 сириялык качып өткөн жана алардын көбү аялдар менен балдар экенин расмий Аман билдирди. Эгерде уруш токтобосо, июнь айына барып коңшулаш өлкөлөрдөгү сириялык бозгундардын саны 1.1 миллионго жетиши ыктымал деп чочулайт улуттар уюму. Дүйшөмбү күнкү кеңешмеде Пан Ги Мун жана Лахтар Брахими Сириядагы бийликти алмаштыруу боюнча былтыр июнда Женевада жетишилген макулдашууну жүзөгө ашырууда эл аралык биримдик жок экенин өкүнө белгилешти. Улуттар уюмунун Сирия боюнча ошол кездеги атайын өкүлү Кофи Анандын демилгеси менен Женевада жетишилген планды ишке ашыруудагы негизги оюнчулар АКШ, Орусия, Британия, Франция, Кытай жана башка ири мамлекеттер. Бирок Орусия жана Кытай эки жолу Асадтын өкмөтүнө каршы санкцияны күчөтүү боюнча Коопсуздук кеңешинин резолюциясына вето жарыялап койгон. Москва Сириянын өткөөл өкмөтүнө сөзсүз Башар Асад кириш керек деп эсептейт. Европа мамлекеттери жана АКШ Асад бийликтен биротоло кетиши зарыл деген көз карашта. Сирия оппозициясы Асад менен сүйлөшүүнү эгерим каалабасын айтууда. Эл аралык темалардан уктурууну улантабыз. Сирияга коңшулаш Израилде бүгүн парламенттик шайлоо жүрүүдө. Премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун оңчулдар коалициясы добуштардын көпчүлүгүн алат деп болгонууда. Бул шайлоо Израиль-Палестина тынчтык процессине дем берерине ишенгендер аз. Кеп учугу Айнура Жекше кызында.
Израиль жетекчилигинин күн тартибинде азыр экономика жана Ирандын ядролук программасына байланышкан маселелер турат. Өткөн аптада премьер-министр Бениамин Нетаньяху Тегерандын ядролук программасы Израиль үчүн негизги миссияны түзөт деп айткан эле. Бирок элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзгөндөй экономикалык абал Иран же Палестина маселелерине караганда Катардагы израилдиктер үчүн алда канча маанилүү. Өткөн жылы бюджеттин дефицити пландалгандан 2 эсе ашты. Бул жакынкы келечекте үнөмдөө чаралары көрүлүшү мүмкүн дегенди билдирет. Ошол эле сурамжылоолорго караганда бул шайлоодо Нетаньяху позицияларын бекемдейт деп күтүлүүдө. Бирок анын коалициясына кирген күчтөр ортосундагы баланс өзгөрүшү ыктымал. Премьердин борборчул оңчул Ликуд БТНУ партиясы Кнесеттеги 120 орундун 35 жеңет деп болжолдонууда. Борборчул солчул Эмгек партиясына 16-18 мандат тийиши мүмкүн. Ашынган улутчулдардын Жөөтмекени партиясы жаштарды жана мурдагы СССРден көчүп келген шайлоочуларды тартууну максат кылып койгон. Анын лидери 40 жаштагы харизматикалык Нафтали Беннет өзүн Израиль саясатындагы жаңы рок жылдыз деп атайт. Ал чындап эле улуучулдар партиясына жаңы дем берип, имиджин көтөргөнсүдө. Мекенчилер Ликудтун эсеминен мандаттарынын санын көбөйтүп, ондон ашуун орун алышы мүмкүн. Байкоочулардын баамында Беннеттин ролунун артышы Палестина менен сүйлөшүүлөр процессин татаалдаштырышы ыктымал. Шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө жаш саясатчы анын сөзү менен айтканда, Израиль жергесинде Палестин мамлекетинин пайда болушун алдын алуу үчүн бар аракетин жумшаарына убада берип келди. Сурам жылоолор так болуп чыкса, Беннет Нетаньяхунун коалициядагы негизги шеригине айланып, кабинетте жогорку кызматты талап кылышы ажап эмес. Иерусалимдеги университеттин профессору Рафаэль Израилинин айтымында, Нетаньяху палестиналыктар менен жаңжалды жөнгө салууда эки мамлекет принцибин колдоорун айтып келгени менен оңчулдардын позицияларын бекемдеши бул платформадагы сүйлөшүүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн дээрлик жокко чыгарат. Палестинанын Израиль менен сүйлөшүүлөрдөгү мурдагы жогорку өкүлү Саеб Эрекатта парламенттик шайлоо тынчтык жараянынын алдыга жылышына салым кошпойт деген пессимисттик көз карашта.
Азыркы өкмөт диалогду эмес, өз планын таңуулоону, тынчтыкты эмес, конуштарды кеңейтүүнү тандап алган. Эмки коалициялык өкмөт ушундай таңуулоо жана конуштар саясатын уланта берсе, анда жаңжалды эки мамлекет принцибине таянып чечүү жолу буулат. Израиль эли тынчтыкты тандап алат деп ишенебиз. Биз тигил же бул партия менен эмес, баардык израилдиктер менен тынчтыкта жашоону каалайбыз.
Жогоруда айтылгандай, карапайым израилдиктер Палестина маселесине караганда күнүмдүк экономикалык турмушуна көбүрөөк кабатыр.
Израиль коомчулугу Палестина маселесинен чарчап өттү. Калың эл эки мамлекет принцибинен башка жол жок экенин түшүнүп калган. Израилдиктердин көбү палестиналыктардан бөлүнгүсү келет, бирок экинчи жагынан палестиналык өнөктөштөрдөн бир аз иренжип калгандай, аларга ишенбөөчүлүк маанайы өкүм сүргөндөй. Ошон үчүн Палестина маселесине катардагы израилдиктер арасында анча көп маани берилбей калган.
Дейт Хайфа университетинин окутуучусу Идо Зелкович. Карапайым палестиналыктар да Израилдеги шайлоого көп үмүт артпайт, дейт журналистика боюнча мугалим Дауд Куттап. Анын айтымында алар Израилдеги партиялар ортосунда көп айырманы көрүшпөйт.
Бул Айнура Жекше кызынын баяндамасы болду. Опан Гангнам Стайл. Түштүк Кореяда эмгектенген кыргыздар мекендештер аттуу көркөм фильм тартышты. Күнүн өрүнө эч кандай тиешеси жок карапайым мигранттар өздөрү режиссер, сценарист, актер болуп, тасмада Кореядагы жашоосун көргөзгөнгө аракеттенишкен. Кореялык кыргыздардын тасмасы тууралуу кененирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Корея деп атып Кореяда келип калдыңыз уу?
Кечээ эле Бишкекте жүрдүк элек, мына бүгүнгө гана келип.
Бактылуу бол. Кыздар, а силер билесиңерби? Эми жылдыз күйөөсү менен Кореяга барганда дагы свадьбасы болот экен.
Түштүк Кореядагы кыргыздар тууралуу мекендештер кинотасмасынын сценаристи Нурбек Кожобаевдин айтымында фильмдин башында күнүмдүк турмуштан алынган окуялар көрсөтүлгөн. Бул чыгыш өлкөгө иштегенге Кыргызстандан келгендер аягы үзүлбөйт. Албетте, алар толтура кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бири жергиликтүүлөр менен тил табыша албайт, ич ара урушмай боло калат, анан албетте туулган жерин, үйүн сагынат. Корей жигитке турмушка чыккан кыргыз кыздын арманы, бул сырдуу өлкөгө окууга келген студенттердин күндөрү. Кыскасы, тасма ортосуна чейин ойдон чыгарылган эч нерсе да жок, сүрөттөгүдөй керемет жашоо да жок. Тасманын режиссеру Тагай Өзбеков көптөн бери ушул оюн ишке ашырсам деп белсенип жүргөн экен. Нурбек Кожобаев менен жолуккан соң ою акырынан жүзөгө аша баштады.
Ушундай бир кино жараттык. Бул идея 2 жыл биздин жүрөктө жашап жүрдү, анан ошону менен бирге баягы жерден жалгыз кино тартыш кыйын, анан өзүмдүн мындай единомышленник таба албай жүргөм көптөн бери. Анан сценарист Нурбек Кожобаев деген бала менен мени тааныштырып калышты, бул Кореядан. Ошол аркылуу эле анын да идеясы менин идеям менен көп келишип калып эле, анан оюбузда жашап жүргөн идеялардын баарын экөөбүз отуруп кагазга түшүрүп эки ай иштедик.
2012 жылы апрелден июнга чейин сценарий жазылып, андан кийин кышка чейин тартылып, декабрь аягында тасма даяр болуптур. Кинонун авторлорунун айтымында режиссердон баштап актерлоруна чейин атайын адистеги жок адамдар болуп, бири да гонорар сурабай, мындайча айтканда ашар жолу менен тартылган. Сөз актерлордун бири Таалайбек Айталиевде.
Фильмге катышуу процесси жакшы эле таасирди калтырды. Бир эле бир 3 мүнөттүк, 5 мүнөттүк съемканы бир 2 саат, 3 саат тарткан убактыларыбыз да болду. Ар бир тартылган съемканы кечинде үйгө алып келип көрүп, ошол жерин талкуулап, бул жерде мындай ойносок болмок экен деп талкууга алып анан жакпай алган жерлерин кайрадан тарттык. Ошондой учурлар болду. А кээ бирки жерлерден баягы сүйлөбөй турган жер болот, оңой кетип атты кээ бирки жерлери.
Сен палочка менен жегенди жакшы билет экенсиң го?
Мен тренировка алып турган да келем деп.
Башынан толтура азапты кечирип, акыры ийгиликке жетишкен мекендештерибиздин андан аркы тагдыры кандай болот? Сценарист Нурбек Кожобаев жооп берет.
Ортосунда болсо баягы балдар табышышып, берки кыз болсо ошол дагы күйөөсү менен уже жакшылап жашап, ушундай болуп саны менен башталат. Аягында болсо уже баягы мекендештер жакшы неме Корея менен Кыргызстандын ортосунда бизнес мындай бизнес формун түзүшүп Кореянын ичинде эле анан ошол Кыргызстанга жабдууларды жөнөтүшүп ушундай эметишип ошол аркылуу көтөрүлүшүп жакшы жашап кетишкени аягында Кыргызстанга кетишкени менен бүтөт да ошол мигранттардын көбү. Кыргызстанда жумуш орундары уже пайда болуп калат ушундай баягы биздин мечтабыз ушундай болчу да. Негизи үчүн мисалы Кыргызстанда жумуш орундар көбөйсө чет мамлекеттердеги жарандарыбыз кайра кайтып келсе деген эле ой болгон.
Намыс көрбөй кыргыз тилин сүйө жүр, ханы болуп башка элде жүрсөң да сен кыргыздын кулу экениң туя жүр. Кол кармашып ала тоону барктасак кыргыз журтум силер менен таңкталат.
Ушундай хэппи энд менен аяктаган кыргыз корей тилдүү кинотасма 2012 жылдын декабрь айынын аягында Түштүк Кореянын борбору Сеулда өткөн фестивалда тартууланып, кыргызстандыктардын жана корейлердин жакшы ой пикирин чогултуптур. Кореядагы кыргыздардын диаспорасынын өкүлү Мирлан Базеков мындай ою менен бөлүштү.
Мен дагы ошол кинону көргөндө өзүмдүн ушул Түштүк Кореяда 45 жылдан бери иштеп жүргөн өзүмдүн башымдан өткөн окуялар сыяктуу таасир калтырды мага кино. Эми бул канчалык деңгээлде тартылганын профессионал адамдар баам бербесе мен жеке өзүм өз аягымда бул өзүмдүн окуям сыяктуу эле таасир калтырды десем болот.
Жакшы таасир калтырды демек. Кино тасмага 45 миң доллардын тегерегиндеги акча сарпталыптыр. Анын көбүн тасмага катышкан адамдар өз чөнтөгүнөн чыгарса, калганын жергиликтүү бизнесмендер кошуптур. Авторлардын айтымында бул кинону эми Кыргызстанда да көрсөтүү пландаштырылып жатат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, угармандарыбыз бул ирет кат кабарларында кайсы маселелер жөнүндө көп жазылышыптыр?
Рахмат. Негизинен биздин окурмандар социалдык темага байланыштуу макалаларды кызуу талкууга алышууда. Мисалы, күйөөсүнөн кордук көрүп, кайненеси кемсинтип басынткан аял тууралуу макала даярдаган элек. Мына ошого пикирлер. Кыргыз аял аттуу деп өзүн тааныштырган окурман: бизде бардыгына аял күнөөлүү болуп чыгат. Күйөөсү арак ичсе да аял күнөөлүү, көк ала кылып сабаса, жаны ачып кетем десе да аял күнөөлүү. Канчага чейин аял чыдаш керек? Ошентип токмок жеп жүрүп, чыдайын, балам бар, каяк барам деп өлүп кеткен кыз келиндер жок дейсиңерби? Мен башка уутка тий деген жокмун. Биринчиден, жакшылап окусаңар, көзүңөрдү чоңураак ачсаңар, бул проблема өз башына кызың аркылуу же эже карындашың аркылуу келмейин эркек киши эч качан түшүнбөйт. Бизде менталитет ушундай. Аялды чыдаганга үйрөтөбүз. Жаш кезинен баштап барган жердин ырынын астында бийлегенге үйрөтөбүз. Ал эми өзүн сыйлаганга кайсы ата эне тарбиялайт? Менин оюмча андайлар аз. Өзүн өзү сыйлаган деген сөз бул каңгып басып кетүү деген эмес десе жаран деп өзүн тааныштырган окурман. Эгерде турмуш жалгыз гана аялдын акылы менен курулуп кетсе жыргап жашабайт белек. Күйөөсүн, кайненесин алдап соолап жашагандай алар кичинекей балдар эмес да. Анда эмне үчүн балдарынын тагдырын ойлоп жанчылган эне гана ушуну ойлош керек? Атага баланын кереги жокпу? Баардыгыбыз билебиз да кыргыздарды өзгөчө айыл жергесинде бул кандай болоорун десе дагы бир окурман тең теңи менен тезек кабы менен дегендей ар кимдин маңдайына жазылган тагдыр турат. Биздин эң чоң катачылыгыбыздын бири так ошол ак караны ажыратпай эле ким эмне десе ошого кошула бергенибизде. Кайдыгерлик, кыска ойлуулук, ичи тардык, мына ушулар биздин түйүбүзгө жетет окшойт деп үн кошот окурман. Мына ушул макалага дагы абдан кызыктуу пикирлер көп. Аны биздин сайтыбызга кирип окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит kg. Ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит моби. Акыркы жаңылыктар, кызыктуу сүрөт баяндар, видео тасмалар, булардын баардыгы биздин сайтыбызда. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушун менен бери үздүн биринчи жарымын аяктайбыз. Биз менен боло бериңиздер. Микрофонда Мирбек Азамов болду.